Grieķija, tās katastrofālā finanšu situācija droši vien tas nebūtu par skaļu teikt, zinot tos daudzos miljārdu, pat ne desmitus, bet simtus arī, nu jau, kas trūkst tās ekonomikai, un ne tikai nauda trūkst, tur varbūt arī, zinām, attieksmi pret taupību pietrūkst, un zinot arī attieksmi pret šādu Grieķijas pieeju ekonomikai no Eiropas Savienības puses, kas ir diezgan daudz aizdevusi, šobrīd tā situācija izskatās gan spraiga sarunās par to, ko tad iesākt ar Grieķijas ekonomiku un aizdošanu tai. Kas tā ir par situāciju? Esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Brisele Ēnu Strazdiņu. Sveikina!
Sveiki, Toni!
Kas tieši ir tas objekts, ap kuru un par kuru rit sarunas un kur ir tie strīdi un visgrūtāk panākamie kompromisi, ko vēlas, ko nevēlas Grieķi un ko vēlas un nevēlas aizdevēja ar centrālo figūru Vāciju? Tādu nelielu atkāpi varbūt īsajā vēsturē arī to var mēģināt pateikt.
Jā, nu, situācija ir tāda, ka Grieķijā ir bijuši sākārts vēlēšanas, ir mainījusies valdība, ir kreisi radikāla valdība, kura ir apsolījis vēlētājiem, ka piespiedīs statātiskajiem aizdevējiem pārskatīt līdšanējo aizdevuma programmu, kas tātad prasa no Grieķijas sabiedrības milzīgus tautības pasākumus. Tur ir mazināts algas, pensijas, cēlta nodokļi un tādā tā tālāk.
Lai Latvijas radio klausītājiem būtu saprotamāk, milzīgi salīdzinot, piemēram, ar Latvijas proporciju lielāki?
Jā, nodokļi ir patiesībā interesanti, ka, ja mēs salīdzinām, tiksim, mūsu taupības gadus, tad mums šī situācija nebija vienkāršāka. Grieķiem ir šie griezieni pamatīgi, bet, ja mēs atceramies mūsu taupības gadus, tad varētu teikt, ka Grieķiem bija apmēram, ir apmēram tāpat, varbūt dažās situācijās mazliet maigāk.
Pat, jā. Bet katrā labi, tā tāda atkāpa, jā.
Jā. Jā, tātad sabiedrībai, bet tas ir ilgstoši. Grieķija atšķirībā no Latvijas cīnās daudz ilgākus gadus. Viņā ejam 5. gadā, ja es nemādos ar šiem tāpīs pasākumiem Grieķijā.
Jā, šobrīd tātad.
Nu, un jā, un situācija ir tāda, ka Grieķijai tātad bija šī aizdevuma programma, kas turpinās joprojām, bet februāra nogalē, tātad faktiski pēc nepilnām divām nedēļām šī programma noslēdzās un realitāte ir tāda, ka Grieķijai tomēr vajag vēl līdzekļus. Un Grieķija tagad cenšas panākt to, lai šī aizdevuma programma vismaz pusgadu vēl turpinās, bet lai mainās aizdevuma nosacījumi, respektīvi, lai tie vairs nav tik stingri. Un tas ir tas, kam nepiekrīt pārējās eirozonas valstis, sakot, kāda tas tagad būs, naudu aizdos, bet taupīt netaupīs. Nu, lūk, šeit ir tas konflikts.
Jā, cik dzīvs ir šis konflikts? Vai te var redzēt, ka katrs iesēdies savos ierakumos un nekur iet negrasās, jeb kāda šī strīdēšanās šobrīd ir?
Jā, tieši tā izskatās, ka to var tiešām tā raksturot kā sēdēšana ierakumos. Grieķijas valdība, kura ir apsolījusi saviem vēlētājiem cīnīties līdz galam, tagad prasa joprojām to pašu programmu pagarināt mīkstākas nosacījumus, bet eirozonas valstis ar īpaši Vāciju priekšgalā, kas arī ir lielākā aizdevēja, saka, nekā nebija, tam mēs nepiekrītām. Bet, nu, ir te tādas baumas izplatījušās Brisele. Gaitiņos, ka Grieķi jau esot pa pusē salausti un izskatās, ka varētu arī Grieķijas valdība piekrīst aizdevēja nosacījumiem. Tā iemesla dēļ, ka Grieķijai izmisīgi vajag naudu un bez naudas ir pilnīgi reāls iespējas, ka valsts atkal ir ar tukšu naudas maku un pilnīgi reāli var izstāties no eirozonas.
Šī izstāšanās no eirozonas, tas ir kāpēc? Tāpēc, ka Grieķija vienkārši nevar izpildīt vairs tos kritērijus, lai būtu eirozonas dalība valsts, vai no kurienes rodas šie teikumi, ko mēs dzirdam, Grieķija varētu pamest eirozonu?
Jā, pirmkārt, valsts būs tieši tā precīzi absolūti ārpus kritērijiem, jo katrai valstī, kura grib būt eirozonā, ir jābūt noteiktos rādītājos. Budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3% ārējais parāds un tā tālāk. Būtībā Grieķija, kurai katastrofāli trūks naudas, joprojām nebūs veikusi maksājumus, tad būs parādi, un, tā sakot, jā, tieši kastā viņi vienkārši neatbildējis nosacījumiem un nespējas, kā teikt, vilkt līdzi pārējām valstīm. Un mums vienkārši tas var neviens ārā negrūdīs, bet grieķi vienkārši sapratīs, ka nevar tā turpināt un vienkārši pašai būs jāpieņem lēmums. Izstāties. Nu, tā arī teikuši eksperti, ar kuriem es esmu runājis iepriekš.
Tā ziņa, ko tu sacīji, ko kuluāros runā attiecībā uz iespējami grieķu pozīcijas salaušanu, jau savā ziņā, par kādiem kompromisiem te var būt runa?
Nu, te
vai
var
pat
būt
ne kompromisiem, bet risinājumiem?
Jā, par tiem kompromisiem. Nu, kam Grieķija varētu piekrist tā, ka labi, mēs turpinām pusgadu esošajā stilā, tas ir nauda mums ir no aizbēdējiem, turpinām taupīt, griezt, privatizēt, bet lūdzu pēc tiem 6 mēnešiem, tomēr, tad, kad mums sāksies šī parādadošana, nu, runājam par mīkstākiem nosacījumiem. Tas ir tas kompromiss, uz kuru varētu parakstīties Grieķijas valdība.
Jā, cik šis ir Eirozonas, starp citu, un cik viss Eiropas Savienības jautājums?
Absolūti, abu šo, kā lai pasaka, vienību jautājumu, gan Eirozonas, gan Eiropas Savienības, tieši tādēļ, ka Grieķija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un ja Grieķija nonāk problēmās, tas nav izdevīgi ne Eiropas, Eirozonai, ne Eiropas Savienībai, jo nu, tās ir gan lielas, kā teikt, tēla problēmas, gan arī valsts ar tik milzīgām finanšu problēmām, kā lai pasaka, vēlku uz leju arī vispārējo sistēmu. Tā kā, nu, nevienā ne otrā tas nav izdevīgi, jo Grieķija vienkārši Eirozonu nevar tā atdalīt no Eiropas Savienības, tad, ja tajā nav viss Eiropas Savienības dalībās, tomēr tas viss ir ļoti, ļoti cieši saistīts.
Nu, tas tā bija jautājums vienkārši, lai tie, kuri varbūt ir skeptiskāki eiro ziņā, dzirdētu atbildi, vai nu, mēs tur esam pareizi izlēmuši, kurā pusē eiro vai ne eiro nostāties. Paldies, Inai Strazdiņai, Latvijas radio korespondente Briselē. Mēs aicinām arī klausītāju jums joprojām uzrakstīt savu vērtējumu par to, kā vērtēt situāciju, kurā piekāpties vismaz līdz šim, kā ir izskatījies, negrasās nedz finanšu grūtību māktā Grieķija, nedz arī Eiropas aizdevēji. Uzrakstiet savu viedokli par to situāciju, jo Latvijas Radio 1 lapā, un eksperts to varētu arī nokomentēt, vai arī jūsu komentārs var interesēt arī citus klausītājus. Pēters Strautiņš, DNB Bankas ekonomikas eksperts, mūs pie klausos. Labdien!
Dien!
Kādi šobrīd ir tie iespējamie scenāriji un kā varētu raksturot to situāciju? To lielo vēsturi mēs nu pat dzirdējām, bet jūs viedoklis par to šīs dienas stāvokli, kur ir tāda kā nevar saprast, vai tur kompromiss vispār ir iespējami, vismaz virsrakstos.
Jā, nu scenārija laikam ir tikai divi. Grieķija paliks, vai Grieķija aizies. Nu jā, otriem scenārijam tur ir savukārt vēl arī dažādi varianti iespējami. Bet jā, nu pavisam vienkārši cīņa noteikti par to, cik lielam jābūt Grieķijas budžeta pārpalikumam nākotnē. Te jau rīzinājums ar Latviju. Latvijas gadījumā bija tā, ka mums bija īslaicīgi tie tēriņi aizgājumi, ko mēs varam ilgspējīgi atļauties, jo privātā sektora naudas ieplūda bija tā kā izskaidrinājusi valsts budžetu. Padarīs to smukāk, nekā tas bija patiesībā traknējos gados. Grieķijā tā situācija bija turpinājusies ļoti, ļoti, ļoti ilgi, kas nozīmē, ka divējādā ziņā tur situācija sliktāka. Viņiem varāts, valsts varāts ir daudz kārt lielāks nekā Latvijai, un arī ekonomika bija tā pieredusi pie šīs tā aizdotās naudas plūsmas ienākšanas valstī un tās tērēšanas un grozīšanas, ka tagad arī īstvēs nespēja atsākt normālu izaugsmi. Pēc tam, kad taupība sāksies, tad, kad Latvijā sākās tie taupības pasākumi, jā, iekšzemes pieprasījums saruka, bet eksports pieaugums pēc īsa krituma, kas bija visiem tajā brīdī pasaulē, atkal atsākās ar joni.
Cik pamatotas ir tās Grieķijas pozīcijas, ar kādām tā šobrīd dodas uz Briseli un tur runā?
Jā, nu, to nav vienkārši atbildēt, cik tās ir pamatotas tur. Sadarās ļoti augsta līmeņa tādas konceptuālas, filozofiskas uzskata atšķirības par to, kā ekonomika būtu jāvada. Bet, nu jā, arguments Grieķijai varētu būt tāds, ka, jā, nu, okei, okay, atzīstam, tur tērējām stipri par daudz, blēdījāmies to, protams, arī iepriekšējās valdības. Tagad esam jau panākuši Grieķijā nelielu budžeta pārpalikumu un vācieši un viņu nejaukie draugi Baltijas valstīs, un vēl šos tur saka, ka mums vajag tur vēl strauji palielināt to budžeta pārpalikumu. Grieķi saka, ka nu, ļaujiet mums to budžeta pārpalikumu kādu brīvi turēt tāds, kā viņš ir, un varbūt pēc tam nepalielināt 4,5% no IKP.
Taupīt maigāk un lēnāk.
Pat īsti nav vairs pat runa par taupīšanu, ir runa par parādu atdošanu.
Mm-hmm.
Taupīšanas fāze faktiski noslēgusies tādā ziņā, ka viņi vairs netērē vairāk nekā nopelna. Viņi šobrīd sāk atdot parādu.
Savs pamats tajā pozīcijā ir saskatāms, varbūt.
Jā, zinām, loģika tur ir pavisam noteikti.
Bet Vācijas nostāja, kas es atvainojos, ka es pārtraucu, mēs vienkārši tā ātrāk solījums priekš. Vācijas, kas ir galvenais virzītājs spēks no otras puses sarunās, kur pamatojas tās pozīcija? Tā mūs Baltijā būtu saprotamāk, varbūt. Bet.
Jā, nu, kā lai tu saka, ja grieķi atdot mazāku naudu, tad, jā, protams, tie, kas viņiem ir aizdevuši, arī drusku mazāk dabū atpakaļ, tas tā, nu, tīri no praktiskā viedokļa. Ja mēs runājam par tādiem vairāk strateģisku līmeņu manevriem, protams, vācieši baidās, ka citur Dienvidu Eiropā pateiks, ka tagad redziet, grieķi dabūja atlaides, pēc tam, ka tā kārtīgi sadumpojās, nu, dodiet, tad mums arī viņi baidās, ka tāpēc varbūt radikālās partijas tur Spānijā, varbūt vēl kaut kur citur jūs populārāks.
Jā, precedents vāciešu prāt pēc šī sacītā varētu būt bīstamāks nekā viens šis gadījums, un līdz ar to tad par ko reāli tas tirgus aizkulisēs varbūt notiek, jeb tie arī ir tādi stāsti, ko mēs šeit dzirdam, tie ir tie reāli. Varbūt ir tādas lietas, ko vienkārši mēs nesaprotam, kāpēc ir tā ieķērušies viņi tajā, nu, it kā bezizējā.
Es domāju, ka viss ir vairāk vai mazāk saprotams, jo Grieķijas iespējam izstāšanās no Eirozonas tās iemesli, iesaistīto pušu argumenti, intereses, filozofiskās nostājas, tās ir jau pārunātas mēnešiem un gadiem ilgi. Mm-hmm. Reti, kura lieta, jebkurš iespējams notikums ir tik rūpīgi pārunāts un izanalizēts kā šis.
Jā, mums arī klausītājs Agris jautā, vai naftas cenas varētu mainīties un celties uz augšu, jo Vācija to naudu neaizdos Grieķijai.
Nebūs nozīmīgs ietekmes, ne.
Jā. Liels paldies par sarunu, Pēters Strautiņš, DNB Bankas ekonomikas eksperts. Arī Kaspars ir atrakstījis, skatoties kādu plakātu vīdē demonstrācijās Grieķijā, Vācijas amatpersonām vajadzētu ļoti stiprus nērus, lai vispār sarunātos ar šīs valsts pārstāvjiem. Mums Baiba Šavriņa, ekonomista no Latvijas universitātes profesora pie klausulas. Labdien!
Labdien.
Dzirdot, ko sacīja gan Strautiņkungs, gan arī kolēģi Ina no Briseles, tā situācija vai nav tāda, ka varētu pat savā ziņā Grieķijai piekāpties, lai tikai nebūtu posts visai Eiropas Savienības ekonomikai, un Grieķija to faktiski nedaudz izmanto. Tāda situācija nevarētu būt?
Nu, es domāju, ka šeit galvenie ir divi lieli aspekti. Pirmais ir ļoti nopietnas naudas aspekts, jo šobrīd jau pēc, nu, uz šī brīža situāciju raugoties izskatās tā, ka Grieķija pašreizējos parādus varētu dzēst tikai uz 2056. gadu un dalību valstīm tikai uz 2041. gadu. Tā kā tas ir viens. Otrām kārtām, ja, arī šajā pašā naudas aspektā raugoties, ja Grieķija, piemēram, izstājas no Eirozonas un atsakās maksāt šos parādus, tādā gadījumā lielākās valstis, tādas kā Vācija, Francija, zaudē ārkārtīgi daudz. Cipari ir šādi, ka Vācija var zaudēt 79,8 miljardus. Francija 40 miljardus, pie kam abas šīs valstis ir devušas nu, vairākus desmitus miljardus kopā, lai garantētu šo aizdevumu Grieķijai. Ja tā kā iznāk, ka tiešām viņas būs milzīgas zaudētājas, tas ir tīri naudiskais aspekts.
Turklāt nedabūs šo naudu tieši, kas ir iesaistītajā, visā nerunājot par to, tiem zaudējumiem, kas var būt tad, kad ekonomika svārstās.
Jā, pilnīgi pareizi. Tie ir precīzi uzreiz naudiski zaudējumi. Ja nemaz nerunājot par tālējošiem saimnieciskiem efektiem. Ja? Un otrs aspekts ir, diemžēl, kurš izskan ļoti spēcīgi, un es arī nu, pirms raidījumu palasīju vēl savu grieķu kolēģu profesoru rakstus, un šī doma skan ļoti spēcīgi, jo grieķi tik tiešām vēlas to izspēlēt kā ļoti nopietnu pozīciju pret stingrās ekonomijas režīmu.
Jā.
un konkrēti tiešām arī pat aicinot pārējās valsts pievienoties.
Jā, mēs sākam jūs daudz, daudz sliktāk dzirdēt, vai nu klausot kaut kur tālāk, vai, vai zonu varbūt var panākt.
Nu, acīm redzot.
Tagad ir labāk, jā.
Vienā vietā, jā. Tātad, respektīvi, ka tiešām Grieķija cenšas arī šo pozīciju ļoti uzsvērt un sakot tādējādi, ka aicina pārējās valsts pievienoties pret Eiropā noteikto stingrās ekonomijas režīmu. Tā ir pozīcija. Un tas nozīmē, ja pārējās valstis un Vācija tai skaitā piekāptos Grieķijas pozīcijai, un tieši arī, kā Merkel teica, ka tas ir Trojas zirgs, ar kuru, diemžēl, var ievilkt daudz tālajošākas sekas. Un es nedomāju šeit tikai un vienīgi eirozonas problēmas vai nevai vai Eiropas Savienības tēlu, bet es domāju, ka tas būtu daudz nopietnāks process, jo tas nozīmē, ka dažādas sociālistiskās idejas komunistiskās idejas pacelsies ļoti pamatīgi un nevelti tomēr arī tiek meklēti palīgspēki un draugi, teiksim, Krievijas personā un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tā ir jau daudz nopietnāka spēle patiesībā pret kopējām ekonomiskā liberālisma nostādnēm.
Kas jau aiziet tālāk, kā jūs sakāt, jau politikā.
Jā, tieši tā. Un manuprāt, tās divas lielās spēles, jo viens ir tiešām tas tīri naudiskais, bet otrs, redzot šīs tālajošās sekas, kuras var rasties, vai ne, tieši tāpēc tās bažas ir tik ārkārtīgi lielas.
Mums ir druciņu mazākā minūte Latvijai, ko tas viss nozīmē.
Latvijai, es domāju, ka mēs varam būt patiesībā lepni par sevi, redzēt, kā...
Es domāju, arī ir nākotnes prognozēs, ko mums Grieķijas situācija var nozīmēt.
Jā, bet nu, šobrīd tas mēs varam tikai vērot. Mēs varam tikai vērot un tiešām salīdzināt, kā krīze tika pārvarēta pie mums, jā, un kā tas notiek citās.
Bet seku ziņā tam, kas tagad notiek?
Grūti teikt, jā, jo tiešām šos efektus ir grūti paredzēt tālā nākotnē. Nu, protams, mēs neesam ne Vācija, ne Francija, kas cietīs tik ļoti, bet kopumā, nu, es baidos, ka politiski drīzāk kaut kādas sekas varētu būt. Tanī pat laikā, nu, ir brīnišķīgi piemēri, kā Spānija cīnās ar krīzi, jā, arī Itālija ir daudz labāka rezultāti, jā, nu, kāpēc viena valsts pēkšņi, jā, mēģina parādīt sevi šādi, nu, diemžēl, tās sekas var būt tiešām, kā es teicu,